Rohetund.
Täna räägime haruldastest muldmetallidest ja sellest, kas Eestis on neid piisavalt palju, et neid ka meil kaevandada. Ja minu vastas on siin arvutiekraanil, vaatan otsa, Tallinna Tehnikaülikooli maapõueressursside eriala magistrandile, Henri Olavi, soomalaisele. Tere, Henri!
Tere, tere!
Sul on suured plaanid. Kõigepealt on sul tegemisel magistritöö, just nimelt haruldaste muldmetallide uurimisest. Nende metallide järele on maailmas ikka päris suur nõudlus, et kuna meil on kõik liigub elektri peale ja taastuvate allikate peale, energiaallikate peale. Kas meil Eestis leidub neid haruldasi muldmetalle? See on nüüd peamiselt, me räägime kirde Eestist, kus neid siis maapõu peidab. Et kas need meie varud on tõepoolest siis sellised, et need võiksid nagu midagi maailma mastaabis muuta?
Ja tegelikult tänasel päeval me enam ei räägi kirde Eestist, ehk siis võime rääkida täiesti põhja Eestist. Ja mida me just siin uurimegi minu magistritöö raames ka, on, et kui me teame, et nimelt haruldasi muldmetalle võib juba on tõestatud, et leiab nii fosforiidis, et siis kas ka nii-öelda fosforiidi ka ümbritsevates kivimikihtides võib täpselt samamoodi olla neid haruldasi muldmetalle. Ehk siis meie uurime lubjakivi, sest lubjakivis on ka väga palju erinevaid kihte, siis sinna juurde glaukoniit liivakivi, mis on siis selline rohelist värvi liivakivi, mis sisaldab mineraali glaukoniit. Siis meil on mudakivikiht, aga seal ka on väga üleminekulised vööndid. Ja lõpuks siis vaatame graptoliitargilliiti, mis siis on ka teise sõnaga öeldakse siis konnatahvel näiteks lihtsamalt ja siis sinna juurde ka fosforiit. Ehk siis tegelikult neid potentsiaalseid kihte või kivimikihte on päris mitmeid, kus siis võiks olla siis neid haruldasi muldmetalle, mida me väga Eestis tahame.
Mm-hmm. Ja ikkagi siis on Põhja-Eesti, kuskilt läheb see piir Põhja-Eestist, oskad sa öelda, kuidas see piir läheb, et kus need meile huvi pakkuvad muldmetallid siis maapõues on?
Täpselt on see piir raske öelda, aga umbes Kesk-Eestist läheb, ehk siis ta täpselt piir jooksebki vastavalt sellele, kuidas need kivimikihid on saanud tekkida, et kas olid enamik neid kihte on settelise tekkega, ehk siis on settinud merelises keskkonnas. Mm-hmm. Ja siis miljoneid, sadu miljoneid aastaid tagasi, isegi miljardid aastat tagasi, kas oli siis nii-öelda meri katmas seda piirkonda või maismaa ja vastavalt sellele, kas sai tekkida erinevad kihid või siis mitte. Ja siis sellel hetkel, kui olid meil siin merelised tingimused just need täpselt miljonid aastat tagasi, siis kas said tekkida need kihid või mitte. Ehk siis umbes Kesk-Eestist on selline laineline piir võib öelda.
Mm-hmm. Siin aastakümnete jooksul enne Eesti taasiseseisumist on geoloogid tegelikult ju Eesti üsna läbi puurinud, eriti just seda Kirde-Eesti piirkonda. Ja kui me Kirde-Eestist räägime, siis alati tuleb teemaks Jõhvi magnetanomaalia. Kas see on nüüd siis kõigem maagirikkam piirkond Eestis, see sama Jõhvi magnetanomaalia?
Tegelikult neid muldmetalle võib leiduda, nagu ütlesin ka teistes kivimkihtides, aga et seal magnetanomaalias võikski olla siis nii-öelda raud, mis meile huvi pakub või siis ka teised metallid, mida seal saab nii-öelda, võib leiduda näiteks ka kulda, täpselt samamoodi väikestes kogustes. Aga et ütlesite, et Eesti on piisavalt läbi uuritud, see on ka selline kahepoole kasi, et ühelt poolt on, aga teiselt poolt ikkagi jällegi Eesti maapõued tuleb veel rohkem uurida, sest on uuritud teatud sügavuseni. Mõned uuringud, mis on tegelikult ka siin juba Nõukogude Liidu ajal tehtud, et need ei ole kahjuks säilinud, puursüdamikud, mis on tänapäevaks hävinud seega ja tehnoloogia on ka piisavalt edasi läinud, et seetõttu tuleb ka tänapäeval ikkagi neid uuringuid teha, sest uute meetoditega on võimalik veelgi täpsemalt määrata, et mis seal maapõues on, kuidas need kihid paiknevad ja et kui suured nii-öelda varud mingitele erinevatele siis mineraalidele või elementidele meil võivad olla.
Siin aastaid tagasi ma käisin, kahjuks ei mäleta täpselt, kus see oli, aga kuskil Kirde-Eestis oli geoloogide baas oli seal, võib siis selle kohta öelda, kus olid siis need puursüdamikud kõik ilusti näha, mis on okupatsiooniperioodil siis Eestis talletatud. Et see oli üks huvitav väljasõit ja koos geoloogidega sai neid seal vaadatud. Oled sa ka neid vanu puursüdamike neid proove uurinud ja vaadanud, et on sealt juba midagi võtta ja nende põhjal juba mingisuguseid järeldusi teha, sest teatavasti nõukogude ajal huvituti ainult mingitest kindlatest maakidest ja kõik muu jäeti kõrvale ja tehnoloogia ei olnud ju ka tolle ajal teab, mis arenenud.
Mina ise kahjuks sinna Arbaverre, kus see puursüdamika hoidla on, ei ole veel jõudnud. Väga huviga läheksin sinna, nii et selles mõttes see võrdlusmoment mul puudub. Aga et tegelikult, kui rääkida, mida Nõukogude Liidu ajal tehti, siis meil kaevandati fosforiiti ja fosforiidi panankraptoliit, argiliit, kus on siis ka uraani ja vanaadiumit ja isegi käivad rahvajutud, et nii-öelda esimene Nõukogude Liidu tuumapomm tehti siis Eestis kaevandatud uraaniumiga, aga et seda kinnitust meil ei ole. Aga selles mõttes kindlasti ma usun, et need vanematerjal, mis on tehtud Nõukogude Liidu ajal, et võib olla täiesti nii-öelda väga heal tasemel, aga et siiski meil on vaja seda uut andmestiku ka sinna juurde ja siis need nii-öelda komplimenteerivad või täiendavad üksteist. Et kindlasti me ei saa öelda, et vanemad uuringud, mis on tehtud, et need on kasutud, kindlasti saab sealt midagi võtta, aga uusi uuringud on ka kindlasti juurde vaja sinna ja siis nende annete kokkupanemisel saabki öelda selle pildi, mis võib-olla aitab meid kuidagi edasi.
Mõtleme kaevanduse peale, siis inimesel tuleb silme ette võib-olla Estonia kaevandus ja lahtised kaevandused. Kuidas praegused tehnoloogiad võimaldavad muldmetalle siis kaevandada või algselt uurida ja siis kaevandada? Kas me näeme, hakkame tulevikus nägema lahtised kaevandusi või kinniseid, nii-öelda maaluseid, peidetud?
See täiesti oleneb, kuidas kasulik on, ehk siis kuidas need kivimkihid paiknevad, kui palju seal peal on nii-öelda teisi kihte, näiteks Estonia kaevanduse puhul, täpselt samamoodi, et on alma kaevandamine, sest seal peal ongi need kasumlikud kihid, kust, et saaksime maksimumi välja võtta asuvatust maal, umbes siis seal 70 meetri sügavusel. Ja kui me nüüd käisingi eelmisel nädalal just Rootsis, külastasime siis Malmbergeti rauamaagi alma kaevandust, siis see oli juba umbes 1300-1500 meetri sügavusel. Ehk siis tegelikult see ongi täiesti sõltuv, kus need soodsad kihindid meie jaoks paiknevad, aga ei saa välistada pealma kaevandust. Ehk siis kui pealpoolt hakata minema ja meil huvipakkuv kiht on allpool, siis me peame kõik pealsed kihid ka välja võtma. Aga seda ei ole mõistlik teha juhul, kui me ei tea, mida nende kihtidega peale hakata. Ehk siis täpselt samamoodi on, et kui rääkida näiteks fosforiidi kaevandamisest Eestis, et siis on ka need kaks varianti mõlemad täpselt samamoodi mängus, sest fosforiit on teiste kihti tall. Et kui me leiame tehnoloogia, kuidas saaks seda ilusti maal kaevandada ja kuidas sellest maksimumi välja võtta, siis võime teha maal nii-öelda alma kaevanduse. Aga et kui tõesti ei ole seda sobivat tehnoloogiat, siis võib-olla tuleb pealt poolt läheneda, teha pealma kaevandus, aga et siis jällegi peame olema kindlad, et me saame nii-öelda kõikidest nendest kivimkihtidest maksimumi välja võtta ja siis nii-öelda kasu tekitada riigile.
Kas sinu magistritöö puudutab ka siis nii-öelda keskkonna säästliku kaevandamist?
Otseselt mina kaevandamisega ei tegele. Mina olen geoloogia poole peal, uurim siis seda, mis juba on välja toodud. Ja tegelikult minul oligi üks puursüdamik, siis, kus siis oligi kõik need erinevad nii-öelda kihid samamoodi näha. Ja siis sealt hakkasime edasi siis uurima, et mida need kihid seal täpselt siis sisaldavad. Ja kui rääkides keskkonna säästlikust, nii-öelda kaevandamises ka tänapäeva mastaabis, siis tihti kasutataksegi just nii-öelda kaevandamisel erinevaid kemikaale, mis siis võivad sattuda keskkonda hiliselt, aga et tänapäeval on ka siis nii-öelda väga range reeglid tegelikult juba, mis reguleerivad, et kaevandamine oleks piisavalt läbipaistev, teataks, mis kaevandutes toimub ja siis kuidas kaevandamine toimub, milliseid etappe kasutatakse. Ja siis ka, et kui kaevandamine on lõpetatud, et see maa saaks taastatud ja et sellest saaks öelda, teha siis mingi kas vaba aja veetmise koht inimestele või et selles mõttes neid väljundeid on mitmeid. Ja kui kullast rääkida ka näiteks, et siis kui tänapäeval kasutatakse erinevaid kemikaale või siis kui toimub gravitatsioonile eraldamine, siis raskemad osad vajuvad alla, kergemad peale, siis ajalooliselt ongi kulda välja pestud, ehk siis jõesetetest, et mina siis olen ka käinud näiteks Soomes jõesetetest kulda välja pesemas lapsena.
Kuld on alati see huvitav teema, mis inimesi paneb kõrvu kekitama, et meie rauamaagis seda väga palju ei ole, aga kas seda on sinu hinnangul nii palju, et teda tasub hakata sealt rauamaagist eraldama, kui meie rauamaagi kaevandamine peaks kas või seal samas Kirde-Eestis kunagi käima minema?
Tegelikult meil on potentsiaali ka kulda kõiki nende kivimikihtide all, on siis meie kristallne aluskord. Ehk siis samad kivimikihid, mis on Soomes maapinna peal, ehk siis ütleme nii tartkivimid, moondikivimid, näiteks graniit nende esindajana, mis on Soomes maa peal, need on meil sügaval maa all, ehk siis maapõues nende septikivimikihtide all, umbes Põhja-Eestist kas siis 200 meetri nii kuni Lõuna-Eestis umbes 700 meetri sügamusel ja siis sealt edasi tegelikult. Ehk siis täpselt need samad kivimid, mis Soomes sisaldavad seda kulda, on meil sügaval maapõues peidus ja tänapäeval ka meil ei ole sellist andmestikku, et oleks siin täpselt uuritud. Nii et tegelikult ongi, kui me soovime neid uurida, me peame tegema väga sügavad nii-öelda puuraugud ja isegi võib olla sügavad kaevandused, kui me päriselt tahame seda nii-öelda kaevandama hakata. Aga et mis praegu ongi, kuna see nõuab väga palju kapitali ja finantsi, et isegi neid uuringuid läbi viia, siis riigil on need veel perspektiivis või et tuleviku välja vaates ka. Ehk siis kui me üldse mõtleme kaevandamisest, siis me peamegi olema veendunud, et meil on uuringud tehtud, me teame, et see on tulus, me teame, et meil on tehnoloogiad, et võtta seda maksimumi välja täpselt samamoodi.
No siin mõned uuringud juba vaikselt tehtud, et paari aasta eest seal samas Jõhvi kandis tehti need puuraugud 770 meetri pikkused sügavused olid need.
Täpselt, aga seal oli ka see aga juures, et sealt edasi neid tartkivimi kihte otseselt ei läbistatud, et sealt algabki tegelikult see täeline, mis meile võiks huvi pakkuda ja kus seda kulda võiks leiduda. Ehk siis ka üks Euroopa suurimaid kullakaevandusi asub just Soomes, Kittila kaevandus ja mine sa tea, kui need samad kivimikihid on ka täpselt Eesti allpeidus.
Räägi sellest Rootsi reisist ka, et mida sa nägid seal? Ma ei kujuta hästi ette olla rohkem kui kilomeetri sügavusel. Kuidas sinna sai ja kuidas see kõik oli üles ehitatud see kaevandus?
Ehk siis tegelikult me jõudsime Källivare või Jällivare, kuidas kohalikud hääldavad linna ja lennujaamas juba oli silt, et tere tulemast Euroopa kaevandamispealinna. Ja tegelikult seal linnas ongi siis kaks suuremat kaevandust, mõlemas me käisime. Üks on siis pealmaa kaevandus, kus siis on vase, kulla ja hõbeda kaevandus, kust hakati pealtpoolt minema, nii-öelda astmete kaupa aina sügavamaks kuni 500 meetri sügavusele. Ja seda on täpselt samamoodi siis, kui võtta Google Maps või kuskil aerofotodelt vaadata, siis seda on pealtpoolt näha. Ja siis teine kaevandus oli ka almaa kaevandus, kus me läksimegi siis nii-öelda istusime auto peale. Ja siis hakkasime sõitma maa alla. Sõit kestis umbes 10 minutit. Umbes alustasimegi seal 800 meetrist ja siis läksime veelgi sügavamale. Ehk siis tegelikult maal olles otseselt ei tunneta mingit erinevust, kui just klaustrofoobiat ei ole. Algselt küll, kui hakata mõtlema seal maal, et ma olen päris sügaval juba, siis tegelikult maal olles seal on tavalised kohvikud, sööklad töötajatele, nii-öelda hooldus, siis hooldusangaarid võime öelda selle kohta või kus kaevandusse on tehtud masinate hoolduspargid. Et selles mõttes täiesti tavaline infrastruktuur pime on. Maa peale tulla oli väga ere, silmad vajasid natukene aega arjumiseks, aga et selles mõttes mina isiklikult seal maal olles, kui just ei mõelnud eraldi, ei tundnud seda, et oleks et kuskil väga sügaval.
Ja autoga sõideti siis, see ei olnud mitte selline, et läheb nii on ta ettekujutus, et läheb liftiga.
See oli kaldtee, mis siis läheb ja asfalteeritud kaldtee, kus siis sõitsime alla sinna rauamaagi kaevandusse.
Väga huvitav. Mis sa sealt kaasa võtsid nii öelda teadmised? Et oli see sulle selline lihtsalt üld huvi pakkuv reis või said nagu konkreetsed teadmisi ka oma magistritöö jaoks?
Kaasa ma võtsin selle kogemuse, et üks asi on piltide pealt näha ja teine asi on päriselt seal koha peal olla. Et kui ka seal asekaevanduses on ühed siis nii-öelda maailma suurimad masinad, kus ongi juba ütleme nii, et kalluri ratta läbimõõt on 4 meetrit ja sa näed inimest seal kõrval seisma, siis sa tunned ennast ikka väga väikselt. Ja meie saime siis sõita ka nende kalluritega täpselt samamoodi. Ehk siis üldse see, et sa näed koha peal neid masinaid, kuidas täpselt see kaevandamine toimub. Sel korral meil ei aega väheks, et minna ka nii-öelda puhastamistehasesse või töötlustehasesse, et näha, mis siis sellest nii-öelda kaevandatud maagist edasi saab, et kuidas seda siis tooteks siis ette valmistatakse. Ja Alma kaevanduses täpselt samamoodi need tehnoloogiad, kuidas puuritakse, millised kivimitüübid seal on, nägime neid samasuguseid puursüdamikke. Saime isegi mõned neist natukene kaasa võtta endale suveniiriks. Et selles mõttes ma arvan, et väga silmiava kogemus, mis aitab mõtestada üldiselt seda kaevandamise poolt ka siis Eestis ja ülejäänud maailmas. Aga et otseselt lõputöö raames haruldaste muldmetallide teemal sealt midagi kahjuks kaasa ei saanud.
Milleks me neid muldmetalle, haruldase muldmetalle tegelikult vajame? Et oskad sa neid tooteid või teenuseid nimetada, kus seda kasutada saab ja miks just maailmas nii praegu nii suur nõudlus nende järele on?
Euroopa Liit ongi loonud siis kriitiliste toormete nimekirja. Eelmisel aastal või 2023 aastal kuulus sinna 34 kriitilist toonet, mis siis on majanduslikult olulised või siis neil on varustusrisk, ehk siis neid peab väljaspoolt Euroopa Liidu sisse tooma. Mm-hmm. Ja täpselt samamoodi ongi sinna siis kantud need haruldased muldmetallid, kuna siis sõltumegi tegelikult nende siis kaevandamisel või üldiselt meie valdustesse saamisel väga palju nende metallide impordis. Haruldasi muldmetalle on tegelikult kokku siis 17-18, oleneb kas siis sinna juurde võtta ka ütrium ja skandium, ehk siis ongi lantanoidid, mis on keemiliste elementide perioodilisus tabel all ja siis need kaks tükki lisaks. Ja tegelikult ongi haruldaste muldmetallidel mitmeid rakendusi, ehk siis mida me ka näiteks, et mobiiltelefonis on üle 50 elementi, täpselt sinna juurde lähevad ka siis need haruldased muldmetallid. Tänapäeval on need tarvis näiteks ka jätkusuutlikele energiatehnoloogiatele, ehk siis samamoodi, et rohepööret läbi viia meil on haruldasi muldmetalle tuulegeneraatorites, päikesepaneelides, täpselt samamoodi elektroonikas, supermagnetites, erinevad kõlarid, telefoni, vibratsioon, kõik. Ehk siis tegelikult neid rakendusi on palju ja palju just nendel haruldased muldmetallidel ka.
Kas maailma ähvardab koht, et tegelikult ju saavad, need ei ole otsatud ja lõputud need varud, et see kõik saab otsa ja me olemegi lõpuks selles olukorras, kus kõik, mis on, seda tuleb kasutada uuesti. Kas see tulevik on väga-väga kauge või on see, ka, saame rääkida aastakümnetest?
Tegelikult me peame sellele hakkama mõtlema juba täna, ehk siis ei saa lükata seda enam tulevikku, sest maailma rahvaarv kasvab iga päevaga. Meil on linnastumine, inimesed tahavad paremini elada, me kõik tahame siis endale telefoni, soovime autosid, soovime, et oleks maanteed, kus ei ole auke sees. Ehk siis tegelikult see kõik suurendab seda nõudust maavaradele ja tegelikult tänapäeval juba hakatakse kasutama siis mõelda kehvema kvaliteediga maavarasid. Ehk siis sealt neid metalle kätte saada ja tõesti ühel hetkel tulevad piirid ette, mis siis tegelikult peabki panema meid siis mõtlema, et kuidas taaskasutada juba loodud tooteid või siis kuidas kasutada nii-öelda keskkonnasäästvamaid ja siis kaasaegseid tehnoloogiaid, et sealt veel kord seda maksimumi välja saada. Et selles mõttes ma ütleks, et rohepööre peab algama täna, peame juba täna mõtlema selle peale, sest ühel hetkel lihtsalt võib olla liiga hilja.
Tallinna Tehnikaülikoolis, kuidas see välja paistab, et ütleme siis sinu eriala ja geoloogia, kas nii-öelda inimesi on sealt tulemas ülikoolist, kes selle kõigega nüüd tulevikus tegelema hakkavad?
Ja kuna tegemist ongi täiesti tuleviku erialadega, siis on antud valdkonnas tegelikult spetsialiste juba tänasel päeval puudu. Ütleme nii, et Eesti mastaabis ei ole ka see järelkasv kõige parem, ehk siis loodusteadustes ja üldiselt täppisteadustes, matemaatikas, füüsikas, keemias võiks loomulikult olla rohkem noori peale kasvamas, sest see nii-öelda oluliste ressursside uurimine peab olema tagatud, tuleb siis uua võimalused nende keskkonnaohutute kasutamisteks, keegi peab hindama, millised on need keskkonnaohud ja siis ka nii-öelda läheb vaja siis õppejõude, kes õpetaksid nii-öelda uusi põlvkondi välja. Ehk siis õnneks meil TalTechis ongi oma ala spetsialistid, tuleb ainult kohale tulla ja õppida ja erialasid on ka tegelikult väga mitmekesiseid ja erinevaid. Ehk siis töökohad on olemas, ootavad nii Eestis kui ka välismaal. Palgad võivad olla üpriski kõrged. Enamik võimalusi on loodud selleks, et võiks tulla uus põlvkond siis insenere või siis mäendusettevõtete juhte siis kasvada peale. Aga et just mis ongi oluline on see, et osataks näha seda suuremat laiemat pilti, kus siis põimuksidki nii-öelda loodusteaduslik vaade ja siis ka insenerioskused, mis on tänapäeval väga olulised.
Kas sul on juba töökoht valmis vaadatud?
Minul ei ole töökoht valmis vaadatud, sest pärast lõpetamist kandideerisin mina praktikana Ameerikasse. Ja siis pärast seda, kui ma tagasi tulen, siis ma arvan, et on täiesti uued mõtted ja vaatad selle peale, et vaatame, mis selleks hetkeks maailmas toimub. Mm-hmm. Aga kindlasti jään Eestisse.
Praktika Ameerikas. Räägi sellest, kus sa lähed täpsemalt?
Täpsemalt paigas ei ole. On selline programm nagu BAF või Baltic American Freedom Foundation, millega saab kandideerida kas siis praktikale või lähetusele. Ja hetkel ongi alles see nii kaugel, et ma kandideerisin ja täpsemalt ei tea. Ehk siis kui öeldakse, et ma olen saanud endale kohasel programmis, siis me hakkamegi täpselt panema, et millisesse Ameerika otsa, millisesse ettevõttesse ja kus minu enda huvi oleks ja kus nii-öelda see võimekus oleks ka siis võtta praktikante vastu. Ehk siis ma väga ootan seda ja see saab väga põnev olema.
Mm-hmm, väga huvitav. Kui sa nüüd seda kas või Rootsi reisi uuesti meenutades, kas sa arvad, et Eestisse tuleb kunagi mõni samalaadne kaevandus, mis toob siis meile võib-olla Eestile väiksemat sorti rikkuse ja maailmale natuke neid materjale, mida maailm vajab.
Ühelt poolt tahaks loota, et tuleb ja et me saame siis nüüdelda kõik, me ei pea kõik olema, aga et mingil määral siis neid metalle, mis ka on praegu haldus muldmetallid, näiteks kriitilise tähtsusega, ka enda Euroopa Liidu siseselt ja mis veel oleks parem, kui me saame neid Eestist toota nii, et see oleks jätkusuutlik, et me ei reosta keskkonda ja et tuleviku generatsioonidele ka jaguks siis neid täpselt samu metalle. Ja siis rääkides Rootsi kaevandusest, seal me külastasime Taltechi vilistlast, mis näitab ka seda, et Taltechi vilistlastel ja lõpetajatel on nii-öelda uks maailma ees valla, võib käia välismaal ennast täiendamas ja siis Eestisse tagasi tulla ja hakata siin kodus samu tehnoloogiaid rakendama näiteks või siis modifitseerituma näitab sealt nii-öelda võtta kaasa need teadmised ja tuua Eestisse tagasi.
Väga tore. Aitäh sulle, Henri.
Rohetund.